Obrat v energetice neboli Energiewende, jak říkají Němci, má ve Spolkové republice čím dál jasnější obrysy.
Vypnutím všech uhelných elektráren v nadcházejících 15 letech utlumíme třetinu emisí CO2 v Německu.
Ein Drittel aller CO2 Emissionen in Deutschland beenden.
Spolková vláda slíbila přejít z fosilních paliv a jádra na obnovitelné zdroje energie a v lednu stanovila nejzazší termín pro uzavření uhelných elektráren. Co bude poměrně rychlý přechod v energetice znamenat pro Německo a sousední Česko?
Je pravděpodobné, že cena elektrické energie poroste. Polovička ceny elektrické energie je dána prostě samozřejmě burzou v Lipsku.
Navštívíme berlínský inkubátor nových technologií a proměny v energetice rozebereme s analytikem. Od mikrofonu vás zdraví Štěpán Sedláček.
Evropa Plus.
OIRF Campus je areál rozprostírající se kolem kostry někdejšího obřího plynojemu. Tady v Schönbergu na jihozápadě Berlína už od roku 2008 vzniká a stále se rozvíjí čtvrť, kde desítky firem testují a monitorují nové technologie, včetně dobíjecích stanic pro elektromobily, využití bioplynu, chytrých typů vytápění a chlazení budov, propojených do inteligentní sítě a mnoho dalšího.
Vznikají tu sítě. Schneider Electric byl náš zakládající člen, pak přišlo Cisco. Obě společnosti byly konkurenty, teď tady spolupracují. Vytváříme tu tak širší propojení.
Vysvětluje Stefan Keller, šéf jednoho ze zdejších projektů zaměřených na udržitelnost, jak tady němečtí technologičtí hráči spolupracují.
Máme zde 140 firem, působí tu jak velké společnosti jako Schneider Electric, Cisco, Deutsche Bahn, ale je tady také hodně malých podniků. Bereme ale jen ty, které se věnují udržitelné energetice, Energiewende a ochraně klimatu. Normální firmu bychom sem nepřijali.
Na půdorysu této spolupráce vzniká koncept uhlíkově neutrálního a udržitelného města, které by mělo být v Německu a nejen tam poměrně brzy běžné, pokud budou země Evropské unie brát své klimatické závazky vážně s cílem snížit emise skleníkových plynů, které podněcují změny klimatu. S tím souvisí krok německé vlády, která v lednu schválila harmonogram útlumu uhelné energetiky. S tím se začne už letos a energii z uhlí Spolková republika přestane využívat nejpozději v roce 2038, jak oznámil spolkový ministr hospodářství a energetiky Peter Altmaier.
Tohle je pro nás v ochraně klimatu značný průlom. Vypnutím všech uhelných elektráren v nadcházejících 15 letech utlumíme třetinu emisí CO2 v Německu. Budeme taky moci zajistit úspěšný energetický přechod. Zároveň chceme, aby lidé v postižených regionech získali novou šanci. Navíc budou zabezpečeny dodávky cenově dostupné elektřiny.
I o tom mluvil s Altmaierem český ministr průmyslu a energetiky a dopravy za ANO Karel Havlíček během únorové návštěvy Berlína. Zeptal jsem se ho, co znamená Energiewende pro Česko.
Tak německá energetická koncepce obecně je pasovaná na Německo a ono obecně není tak úplně jednoduché srovnávat jednotlivé energetické mixy. Jedna věc je, co by kdo chtěl, druhá věc je, jaká je politická vůle a třetí věc je také, co umožní geografické, technologické, případně ekonomické podmínky. A z tohoto úhlu pohledu prostě Česká republika má jiné podmínky než Německo, zejména na té geografické úrovni, že Německo má dneska 30 tisíc větrníků a v České republice jich máme 130 a do roku 2030 jich s jazykem na vestě postavíme trojnásobek, tak je nabíledně, že ve větrnicích prostě nemůžeme mít ten podíl, který má Německo, ale to dáno prostě tím, že k tomu má povětrnostní podmínky. Pokud se budeme bavit o biomase, budeme se bavit o solárech, vždycky prostě je to třeba dávat do kontextu prostě s danou zemí, s danými možnostmi a další věci pochopitelně i ekonomika. My jsme se nikdy netajili tím, že nás zajímá bezpečnost, nás zajímá technologická připravenost a nás zajímá ekonomika. Abych to řekl úplně přesně, nás taky zajímá to, kolik za tu energii budeme platit. A tak jako respektuje prostě německé rozhodnutí, oni respektují naše, tak je třeba vidět, že německá elektrická energie je dneska nejdražší v Evropě, zatímco naše patří mezi nejlevnější. A my si chceme prostě tuhle tu výhodu pro naše firmy, které jsou na ní zásadním způsobem vázány, stejně tak pro spotřebitele a obyvatele prostě udržet.
Ale na tu cenu vlastně nemáme úplně přímý vliv, ne? Ta se určuje v dražbách elektřiny a zkrátka ten vliv Německa bude mít vliv na rostoucí cenu.
Je pravděpodobné, že cena elektrické energie poroste, ale my na ní pochopitelně máme vliv, protože polovička ceny elektrické energie je dána prostě samozřejmě burzou v Lipsku a druhá půlka je dána prostě regulatorním prostředím dané země. To je prostě ta část, která se dá regulovat. No a na ní je závislá celá řada prostě aspektů a to je to, na co my i do budoucna sázíme, protože nám skončí v určité době doba temná, to je doba, kdy jsme prostě velmi nešetrně podpořili několik set firem, které zde udělali solární boom. Bohužel ten solární boom nás stojí dneska 27 miliard korun ročně a to beru pouze státní rozpočet. Neberu, kolik ještě platí obyvatele za tuhletu atrakci. Výsledkem čehož je, že máme 3% elektrické energie v solárech. To znamená, tady jsme se zahazardovali a dneska to stát stojí a občany neuvěřitelné zdroje. Toto skončí v roce 2030 a budeme mít daleko volnější ruce. A tím říkám, že vlastně i ta regulovaná složka té energie je bohužel dneska o něco vyšší díky tomu, že tam vlastně padá podpora na to, čemu se říká POZE, podpora obnovitelných zdrojů.
Myslí si vicepremiér Karel Havlíček. Podle viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy České republiky Radka Špicera, který byl také členem delegace, německý obrat v energetice skýtá velkou příležitost i pro české firmy.
Myslím si, že a zaznělo to několikrát naprosto explicitně, i oni čekají, že my něčím přispějeme, jsou otevření spolupráci a budou velmi rádi využívat i to naše know-how, které v mnoha oblastech je, řekl bych, velmi hodnotné a někdy i docela unikátní. Takže je to pro nás nejenom obrovská výzva, což samozřejmě je, ať už finančně, ekonomicky, sociálně, tak je to ale také příležitost pro naše firmy, jak se na celém tom hnutí a budoucím vývoji podílet.
A kdybyste měl vypíchnout třeba některé ty technologie nebo příležitosti, na kterých se můžou české firmy podílet?
My jsme během té jedné cesty navštívili všechny ty tři světy, jejich spolupráce je naprosto klíčová pro to, abychom si navzdory těm výzvám v oblasti ochrany klimatu udrželi jako Evropa nebo jako Česká republika svoji konkurenceschopnost. A to je svět akademický, svět toho privátního biznisu a svět vládní nebo politický. A tam bylo vidět, že třeba v oblasti umělé inteligence jsme velmi významným hráčem, kdy naši němečtí partneři oceňovali akademický výzkum v téhle oblasti, například na ČVUT, ale i velmi hodnotné know-how některých českých firem, středně velkých, které už v tuhle chvíli si získávají renomé celosvětové. Abych byl úplně konkrétní, třeba firma Neuron Soundware, která využívá umělou inteligenci v oblasti predictive maintenance, to znamená vlastně jako prediktivní údržby strojů, je firma, která prostě má unikátní know-how v tuhle chvíli, o které mají zájem i naši němečtí kolegové. Takže ta spolupráce česko-německá, přestože v některých oblastech oni jsou napřed, je možná a určitě máme co nabídnout.
Vysvětluje Radek Špicar.
Posloucháte pořad Evropa Plus, magazín o životě Evropanů. Premiéra v neděli odpoledne po 16:30 na Plusu.
Analýzu přechodu v energetice a využití bezemisních zdrojů nejen v Německu nabídnu formou rozhovoru s Martinem Sedlákem, programovým ředitelem Svazu moderní energetiky, který sdružuje firmy, různá uskupení i výzkumné instituce usilující o rozvoj nových prvků v energetice.
Německo plánuje do roku 2022 ustoupit od jaderných elektráren a teď letos v lednu tedy schválila vláda i závazně ten nejzazší termín pro odklon od uhelných elektráren, to je tedy do roku 2038. Když se na to podíváte i s ohledem na to, jak rozšiřuje obnovitelné zdroje Německo, jaké má tedy další možnosti a plány dosáhnout opravdu tohoto cíle?
Obnovitelné zdroje v posledních letech v Německu narůstají, konkrétně se již dostali přes 40% právě v elektroenergetickém mixu a očekává se nadále jejich růst. Němci současně zkouší monitorovat i nová místa, kde by obnovitelné zdroje mohly vznikat. Například nedávno vydal Fraunhoferský institut analýzu rozvoje fotovoltaiky na vodních plochách. To je zatím sektor, v kterém se fotovoltaika v Německu nevyvíjela. Odhadují ten potenciál až k nějakým 60 gigawattům instalovaného výkonu ve fotovoltaice. Kdybychom si to měli přepočítat na něco podobného, tak je to 60 jaderných reaktorů v Temelíně. Samozřejmě ten ekonomický potenciál je potom nižší, musí se počítat s tím, že vodní plochy budou využitelné také v jiných sektorech, například rybářství anebo rekreace, ale je to jeden z těch nových směrů, který se právě Německo snaží otevřít, tak aby mohli výhledově nahradit právě jak jaderné reaktory, tak uhelnou energetiku. A samozřejmě nejde jenom o elektroenergetiku, tedy navyšování podílu obnovitelných zdrojů na úkor těch konvenčních zdrojů. Důležitý sektor, který Německo také řeší, tak je zvyšování energetické účinnosti. Jinými slovy, energetické úspory v budovách nebo v průmyslu, případně také efektivnější doprava.
Dá se říct, že ta účinnost je možná i důležitější než tvorba nové elektřiny, že zkrátka ty velké zásoby zdroje energie jsou v tom, že plýtváme tou energií, kterou vytváříme dnes?
Ta řešení musí jít ruku v ruce, musí jít současně. Není to o tom, že by se mělo preferovat jedno z těch zdrojů. Ono právě Německo v minulém desetiletí sázelo především na elektroenergetiku a ukazuje se, že například transformace německého teplárenství bude velkou výzvou, jak se tam zbavit fosilních paliv, ať už je to zemní plyn a nebo právě uhlí. Zateplování budov a například v kombinaci s využitím obnovitelných zdrojů tepelnými čerpadly, fotovoltaikou pro také vytápění nebo ohřev teplé vody, tak jsou ta řešení, na kterých mohou sázet. Německo je dlouhodobě úspěšné právě v energetické efektivitě v průmyslu. Ostatně ukazuje to i kondice německého průmyslu, který stále patří mezi světovou špičku. Ale i tento přechod bude pro ně důležitý, tak aby dokázali mít dostatek energie pro automobilový průmysl, chemický průmysl nebo strojírenství i po tom, co odstaví konvenční zdroje. Ten rozvoj právě v energetice je potom o systémech, které mohou doplňovat vhodným způsobem obnovitelné zdroje. Předpokládá se, že přechodné období bude založeno na zemním plynu, tedy pořád fosilní palivo, ale s polovičními emisemi, než mají uhelné zdroje, a výhledově právě tím vhodným řešením kombinující energii z fotovoltaik anebo větrných elektráren by mohly být systémy dlouhodobého ukládání energie. Ať už je to vodík, stlačený vzduch a nebo výroba syntetických paliv, do kterých se právě dá ukládat přebytečná energie z obnovitelných zdrojů. Například, když je v síti přebytek z větrných elektráren, lze ji využít pro výrobu vodíku právě pomocí této čisté elektřiny.
K tomu se ještě určitě i dostaneme. Obnovitelné zdroje v Německu zažívají boom i díky různým formám státní podpory. V Česku často slýcháme, řekněme, nářky nad tím solárním boomem a formou, jak stát tedy podpořil výkup té elektrické energie ze solárních panelů. Mohl byste přiblížit, jak to funguje v Německu?
Když se budeme držet právě té fotovoltaiky, tak Německo již v roce 2015 opustilo systém pevných výkupních cen, které byly dány jasnou legislativou, kdy za každou prodanou elektřinu kilowatt hodinu do sítě z fotovoltaické elektrárny dostával provozovatel předem vyhlášenou částku. Nyní je tam stále podpora pomocí výkupu, ale ty ceny se soutěží pomocí aukcí. Ve chvíli, kdy stát vypíše například tender na výstavbu 200 MW fotovoltaických elektráren, tak zájemci mají šanci si tam přihlásit svůj připravený projekt a tu podporu vyhrává právě těch 200 nejlevnějších systémů. Díky tomu za posledních 5 let se jim podařilo dosáhnout ceny někde kolem 40-50 euro na megawatt hodin, což je jedna z nejlevnějších cen energetických zdrojů v rámci evropské sítě.
Čili potom ta výsledná cena energie dokážou konkurovat i třeba těm fosilním elektrárnám?
To zatím ne, protože jde o nové zdroje. Uhelné elektrárny nebo jaderné elektrárny jsou dávno diskontované, pohybují se za jiných podmínek. Kdybychom k těmto konvenčním zdrojům připočítali externality, které se v Německu odhadují na nějakých 150 miliard euro v těch dlouhodobých nákladech, škodách v důsledku změn klimatu, poškození lidského zdraví a dalších souvislostí právě spojených se znečištěným ovzduší a CO2, tak by už to bylo konkurenceschopné. Ten systém tam ještě není takhle tak propracovaný, tak aby se započítávaly právě ty externí náklady, takže pořád je potřeba nějaká podpora těch nových obnovitelných zdrojů.
I když budu se na to koukat čistě tedy tržně, bez hodnocení nebo započítání těch dalších nákladů a externalit, tak za těch posledních 10 let se zkrátka ty náklady na stavbu solárních parků propadly. Znáte tedy odhady i do budoucna, kdyby mohla být ta technologie konkurenceschopná?
Můžeme to porovnat, co se týče nově vznikajících zdrojů. Ve chvíli, kdyby jsme porovnávali dnes nově spouštěný fotovoltaický projekt solární elektrárny a novou jadernou elektrárnu, případně uhelnou nebo plynovou elektrárnu, pak by je fotovoltaika porážela cenou. Samozřejmě fotovoltaika vůči těm konvenčním zdrojům má určité nevýhody. Nevyrábí například v noci, tak jak už to logicky bývá, slunce nesvítí a elektřina tady z fotovoltaiky neteče. Takže je nutné k tomu připočítat určité náklady na regulaci sítě anebo akumulaci energie. Ale pokud se podíváme dlouhodobě k roku 2030, kdy Němci předpokládají, že dosáhnou konkurenceschopných cen právě i u té sezónní akumulace, tak již fotovoltaika se sezónní akumulací bude porážet i tyto konvenční zdroje.
Když se budeme bavit o té státní podpoře, tak jak funguje v Německu, je to podle vás model, který lze převzít, nebo třeba funguje v jiných evropských zemích? Je to nějaký standard, který třeba není tady, ale operuje se s ním zahraničí?
Německý systém aukcí, kdy jednotliví zájemci o výstavbu obnovitelných zdrojů, nejenom fotovoltaiky, ale už i větrných elektráren mezi sebou soutěží a tu podporu vyhrávají ty ekonomicky nejvýhodnější projekty, tak se prosadil i v Polsku. V letošním roce ho testují v Maďarsku, Francie ho využívá pro výstavbu fotovoltaických elektráren, Španělsko také a řada dalších států na světě. Postupně právě tento systém aukcí nahrazuje ty pevné výkupní ceny, dané přesně ve stejné rovině pro všechny provozovatele a ten tržní princip soutěže mezi jednotlivými zájemci má pozitivní efekty pro spotřebitele energie. Jinými slovy, dostávají energii z obnovitelných zdrojů díky ekonomickému tlaku na zájemce o jejich výstavbu stále levnější. Rok od roku ceny klesají. Je to právě úspěch obnovitelných zdrojů díky tomu, že tam právě tento tržní princip může fungovat, tlačí ceny solární nebo větrné elektřiny dolů a stává se čím dál tím více konkurenceschopnou. Bohužel v České republice tento systém zatím vláda zavést nechce. Spíše se ukazuje, že by nové projekty obnovitelných zdrojů podporovala pomocí investiční podpory. Přesto debatu s českou vládou nezdáváme. Mohla by to být také jedna z cest právě, jak restartovat rozvoj obnovitelných zdrojů v České republice.
V případě Německa obnovitelných zdrojů jsem také narazil na řadu případů, kdy komunity, obce, města investují sami do rozvoje obnovitelných zdrojů energie a vlastně pak z toho mají i peníze, vrací se jim ty peníze, které do toho vložili. Je to podle vás podstatná část toho německého přechodu, že to je i decentralizovaný přechod?
Pokud se podíváme například na vlastnictví obnovitelných zdrojů v Německu, tak zhruba polovina je právě vlastněna množství obnovitelných zdrojů individuálními vlastníky, jako jsou domácnosti, municipality a další malé decentralizované systémy. To je právě také výhodou německého přechodu, že má silnou podporu veřejnosti, díky tomu, že mohou jednotlivé obnovitelné zdroje vlastnit. Tento efekt demokratizace se bude postupně rozvíjet, míří k tomu například i evropská legislativa. Loni ukončený energetický balíček Evropské unie právě otvírá podmínky pro rozvoj komunitních projektů nebo samovýroby elektrické energie, tak aby se tento koncept, který známe z Německa, ale i Rakouska, podobné projekty jsou například spoluvlastněné individuálními domácnostmi a městem Vídní, také v Rakousku, rozšířil do celé Evropy.
Vy jste mluvil o těch negativních externalitách. Je to v případě té fotovoltaiky opravdu tak, že když se zohlední celý ten cyklus i to, co se potom děje následně s těmi panely, jestli jsou tedy nějakým způsobem recyklovány nebo naopak vyřazeny jako odpad. A když se to všechno spočítá, vychází to z hlediska tedy těch ekologických emisních cílů dobře?
Vychází to dobře. Recyklace je dávno vyřešená věc u fotovoltaických panelů. V České republice existuje několik kolektivních systémů, které se o recyklaci starají. V Evropě je také celoevropský systém PV Cycle, který se stará o vyřazené fotovoltaické panely. Aby jsme to posluchačům přiblížili, tak fotovoltaický panel se hmotnostně nejvíce skládá z hliníkového rámu. U těch starších systémů, nové jsou dokonce i bez hliníku, skla, plastů. To jsou běžně recyklovatelné materiály. Pak z toho lze vytěžit například stříbro, které se opět dá recyklovat. A jenom u velmi malého procenta fotovoltaických panelů na trhu, to jsou takzvané amorfní například fotovoltaické panely, tak jsou také těžké kovy, ale ty se víceméně v České republice nepoužívají. Drtivá většina v České republice umístěvaných fotovoltaických panelů jsou křemíkové bez právě těchto těžkých kovů, které se potom musí separovat v rámci procesu recyklace.
No a když bychom se teď podívali na ten celý proces Energiewende, jak se děje tedy v Německu z pozice tedy České republiky. Je to nějaký model, který lze tady aplikovat, převzít, nebo spíš třeba zdroj nějakých rizik, řekněme, v přetocích energie a tak dál?
Naopak by se na energii Wende díval jako na příležitost. Němci tu cestu prošlapávají pro celou Evropu, ukazují, které systémy právě například tržní podpora obnovitelných zdrojů mohou fungovat a mohou vnést ekonomický prvek soutěže mezi zájemce o výstavbu obnovitelných zdrojů a můžeme se poučit z jejich chyb i dobrých zkušeností, jak ten daný systém nastavovat. Další téma je právě to, které jste otevřel. Energeticky aktivní komunity. V Německu známe obce, které jsou založené na své vlastní energetické soběstačnosti. Díky tomu, že vlastní například projekt větrné elektrárny nebo velkou fotovoltaiku, čímž šetří veřejné rozpočty, respektive mají dost zajímavých prostředků, které mohou využívat pro svůj vlastní rozvoj. Právě díky tomu, že jsou energeticky nezávislé. To jsou koncepty, které bychom mohli převzít do České republiky, ať už se budeme držet té malé decentralizované energetiky, například lokální distribuční soustavy, tak jako jsou v Německu nastavené na kombinaci energie z obnovitelných zdrojů, akumulace energie, chytré sítě, která dokáže maximalizovat místní využití právě této energie z obnovitelných zdrojů, anebo i ty větší parky, které vznikají právě za pravidel tržní soutěže pomocí aukcí.
Německo také počítá s větším využitím zemního plynu. Mimo jiné by letos tedy měl být zprovozněn plynovod Nord Stream 2, který má tedy zdvojnásobit množství plynu proudícího do Německa z Ruska. Vy už jste zmínil i tu souvislost s využitím pro výrobu vodíku. Jak vidíte to využití plynu do budoucna? Protože to je přeci zdroj, který je spojen také s emisemi oxidu uhličitého, takže například i proti jaderné energetice není bezemisní.
Dá se uvažovat o zemním plynu v Německu, ale i v jiných státech, které se rozhodnou transformovat svou energetiku na více bezemisní, jako tom přechodovém zdroji. Pro příštích 20 let paroplynové elektrárny mají velkou výhodu, že ten zdroj lze vystavit poměrně rychle, například právě oproti jaderné elektrárně postavíte a realizujete projekt paroplynky v řádu jednotek let, kdežto jadernou elektrárnu stavíte, typický příklad z Finska 15 let a stále ještě nejsou u konce. Takže to řešení snižování emisí přichází poměrně rychle. Můžeme to vidět ve Spojených státech. Spojené státy i vůči politice současného prezidenta Donalda Trumpa, který má velmi pozitivní vztah k uhlí, tak tam dochází k zajímavé proměně energetiky. A to právě díky rozvoji obnovitelných zdrojů a plynových zdrojů, které vytlačují z trhu uhlí a jádro.
Já už jsem zmínil i ten vodík. V současné době ta výroba vodíku tedy je do značné míry tedy z metanu a je spojená tedy s emisemi, ale do budoucna se tedy uvažuje o masivním využití elektrolýzy a vytváření vodíku tedy bez emisí a tedy pomocí elektřiny z obnovitelných zdrojů a tak by tedy mohlo ukládání vlastně té energie a i jejímu přenosu na delší vzdálenosti. Je to vzdálená budoucnost nebo něco, co může už za 10 let být vlastně tržně a v praxi uplatnitelné?
Německá vláda se shodou okolností na začátku roku 2020 rozhodla podpořit rozvoj vodíkového hospodářství, takže se dají očekávat během 10 let, že se dostanou postupně dál. V Německu, pokud se budeme dívat na systémy sezónní akumulace obecně, nejenom vodík, ale i další mechanismy, které mohou využít přebytečnou energii z obnovitelných zdrojů, je aktuálně zhruba nějakých 60 pilotních projektů. V rámci toho testování se ukáže, které ty technologie mají šanci dostat se do komerčního provozu a předpokládá se, že právě na ně Německo vsadí v kombinaci s rozvojem větrných a solárních elektráren ve své transformaci ekonomiky.
Když se podíváme teď na ten přístup tedy české vlády ve srovnání s Německem, tak ta klíčová energie v tom energetickém mixu má být do budoucna tedy jádro a Česko je v tomto, můžeme říct, jde v tomto proti proudu v Evropě, protože teď nevím o další zemi, která by chystala úplně nový blok jaderný. Co to bude Česko stát? Dá se říct, že to bude daleko nákladnější než třeba před 10-20 lety.
Snad nebude vadit, když tu vaši formulaci malinko poupravím. Právě současný ministr průmyslu říká, že 50% budoucí české energetiky by mělo být založeno na jádru a druhých 50% bude na obnovitelných zdrojích. Důležité je, aby ministerstvo průmyslu a obchodu se začalo věnovat velmi důkladně i té druhé polovině. Aktuálně je řada věcí na ministerstvu průmyslu a obchodu zaměřených především na prosazování nového jaderného bloku, ať už bude v Dukovanech nebo v Temelíně, ale potřebujeme nastartovat moderní energetiku v oblasti využití potenciálu energetických úspor a konečně restartovat rozvoj obnovitelných zdrojů. Posledních 5 let v obnovitelných zdrojích Česko poměrně prováhalo. Když se podíváme na výsledky z minulého roku, tak bylo k síti připojeno nějakých 25 MW nových fotovoltaických elektráren, především jde o systémy na rodinných domech. Můžeme to srovnat s Polskem. Polsko má v Evropě pověst poměrně silně konzervativní uhelné země, která sází především na další dobývání uhelného nerostu ze země a jeho pálení. Ale přesto v Polsku vzniklo 800 MW nových fotovoltaických elektráren jenom během minulého roku. A to mimo jiné také díky tomu tržnímu principu podpory již zmíněné aukce. Takže můžeme se poučit právě i v tom Polsku, jakým způsobem by šlo restartovat rozvoj obnovitelných zdrojů v Česku, a to včetně větších projektů, které fotovoltaiky, které mohou vyrůstat například na průmyslově znečištěných plochách nebo parkovištích, velkých logistických areálech a podobně velkých rozlehlých průmyslových stavbách. A zpět té vaší původní otázce, jak je to s tím jádrem. Já už jsem se toho dotkl při té odpovědi, jak vypadá srovnání ekonomiky jednotlivých zdrojů. Pokud se podíváme na náklady, za kolik vyrábí nová jaderná elektrárna, tak je to více než 100 euro na megawatt hodinu. Fotovoltaika dokáže generovat elektřinu za nějakých 40-50 euro na megawatt hodinu. K té fotovoltaice samozřejmě musíme připočítat i určité systémové náklady na sítě anebo akumulaci, ale musíme se na to dívat právě v tom dlouhodobém horizontu. Jádro, i kdybychom dnes kopli do země, tak z těch jiných evropských projektů víme, že ho budeme stavět například 10 let. Za tu dobu právě sezónní akumulace již může být na trhu konkurenceschopně prosazená a proto by se česká energetická politika měla zaměřit na výhledové srovnání nákladů těchto zdrojů, tak aby politici dostali relevantní podklady pro to, jak se rozhodovat o tom, který energetický zdroj preferovat pro pokrývání energetických potřeb v České republice.
Říká Martin Sedlák ze Svazu moderní energetiky na závěr dnešního pořadu. Více o změnách a rozvoji energetiky v Evropě jistě uslyšíte v některé příští Evropě Plus. Příjemný poslech dalšího vysílání vám za celý tým tvůrců přeje Štěpán Sedláček.